Kaffepraten en serie med episoder hvor vi inviterer noen av våre favoritter til en uformell kaffeprat om interiør og reise. En kort halvtime hvor vi får et innblikk I gjestens spennende prosjekter, oppturer og nedturer. Og som alltid ønsker vi noen gode tips som vi kan dele med alle dere som lytter på oss. Og dagens kaffegjest Helene Bøksle.
Velkommen hit til oss, Helene. Utrolig hyggelig at du ville ta turen til oss på Inspirasjonshuset. Nå skal jeg ta en liten intro, for, og den ikke så rent liten. For du jo virkelig en av Norges fremste artister og låtskrivere, en av de ledende sangerne I Norge. Og du ble født 1. april I 1981 I Mandal, så du en ekte sørlandsjente. Mm-hmm. Og så vet jeg at du hadde din første opptreden som femåring, da du sang fire år I romhjul på direkten I lørdagsbarnetimen på NRK. Yeah. Og allerede som 13-åring så sang du under utdelingen av Nobels fredspris. Og jeg kan også tenke meg det har vært en utrolig fin tid når du var Sunniva etter Janne Formo I Kristiansand Dyrepark fra du var 17 til 19. Mm. Men du fikk ditt store gjennombrudd I 2009 med juleplata Det hev ei rose sprunget som solgte til platina. Mm. Til tross for at du ikke hadde noen markedsføring. Samme året så la du jo din vokal til Age of Common, som var helt rått, og musikken reiste verden rundt. Og da sier du at du fikk en ny trygghet og selvtillit som du virkelig kunne ta I bruk kraften I deg. Du jo kjent, Helene, for din trollbindende og unike stemme, og jeg tror jeg kan snakke for veldig mange som har vært og hørt på konsertene dine, julekonserter og andre konserter. Du går inn I rygg og marg, og du gjør noe med oss. Og jeg tenker hver gang jeg har vært på konsert med deg, så må man virkelig fordøye det. Det fantastisk påfyll. Og I musikken din så du jo oppvokst ved fjorden og fjellene I Sør-Norge, og vi vet jo at du inspirert av havet og de nordiske landskapene og gamle folkeeventyr. En fantastisk spennende mix. Og også moderne verdensmusikk. Du har gitt ut 8 soloalbum, og du har generert titals millioner med strømmer. Og du har også bidratt gjennom en rekke innspillinger med forskjellige band. Og du har blitt brukt I forskjellige filmer, og du har blitt nominert til Spellemannsprisen 2 ganger. Nå nylig, så det ikke så lenge siden vi så deg under Norske Melodi Grand Prix, og jeg tror I hvert fall vi som så på og fulgte med ikke glemmer den opptreden der, Helene. Der slapp du ein, og jeg vet jo at responsen har jo vært overveldende. Dette skal vi snakke mer om. Og du har jo nylig passert 40 år og har gitt ut VG-viser. Og det har vi lyst til å snakke nærmere med deg om. For du sier at du har definert at du ønsker å formidle det et lys. Så nå skal vi gå litt mer I dybden, Helene. Men først så skal vi ha litt oppvarmingsspørsmål.
Wow, for en innledning, Helene.
Ja, altså.
Men nå skal jeg gjøre noen litt enkle spørsmål da. Sommerhytte eller vinterhytte?
Altså, først må jeg få lov til å benytte sjansen til å si tusen takk, Marianne, for sånn fantastisk innledning. Det jo sånn av og til at når man går litt sånn opp I sine egne ting, altså at man glemmer litt hva man har gjort. Så det å bli litt påminnet på kanskje ting man ikke helt klarer å se I en travel hverdag, det litt, jeg ble litt sånn rørt. Da tenkte jeg det har vært en veldig lang vei. Jeg jobbet som artist I over 20 år, helt siden jeg gikk ut av videregående og jobbet veldig hardt. Så jeg blir veldig rørt av at at det sånn som dere ser, ser det man gjør, og, og ikke minst at man blir favnet en sånn varme fra de som, mm. de som ser, så tusen takk. Så skal jeg svare på, på spørsmålet deres så godt jeg kan, men ja, hva du sa, hytte eller sommerhus?
Sommerhytte eller vinterhytte.
Sommerhytte eller vinterhytte. Du, nå jeg altså i den situasjonen at jeg har en hytte som kan brukes både på vinteren og sommeren. Vi kjøpte for ja, 4 år siden et gammelt hus fra 1800, som jeg tror det enkleste hadde vært, og jeg rett og slett bare... Ja, jeg tør ikke nesten ikke å si hva det er. Men vi valgte å gjøre det motsatte. Å ta tilbake gleden og livet, og rett og slett livet i veggene, og få det tilbake til den gamle damen, og, som den fortjente å være, rett og slett. Så vi har isolert og rett og slett skapt det om til å være ikke bare et hus for sommermånedene, men rett og slett et sted for... for å samle krefter,
ja.
Uansett hvilken årstid det er. Og det, så da må jeg si, ja, si som Ole Brom, ja takk begge deler. Mm.
Herlig. Og da blir det strandferie eller skiferie?
Ja, nå er jo jeg, som du sa innledningsvis, jeg er jo født i oppvokst i Mandal, så jeg er jo ikke akkurat vokst opp i skisportens vugge. Så hvis jeg skulle velge, nå er det sånn at jeg har blitt introdusert for litt ski gjennom våre naboer i der hvor jeg bor nå, og jeg har skjønt at her må man bare joine med. Så må jeg faktisk si at jeg trekker det lengste strået blir nok å ha litt varme på kroppen og svømme litt ekstra. Mm.
Hva med høye hæler eller joggesko da?
Da kan jeg si det sånn at de høye hælene er ganske blitt forbeholdt på scenen, og de blir lavere og lavere. Det må jeg bare si. Før så bare vandret jeg jo altså rundt på høye hæler dag og natt. Jeg kunne ikke fatte og begripe hva folk gjorde der nede på jorda. Men nå er det altså comfort zone utenom. Jeg er altså den første til å ta med de høye hælene når det gjør litt vondt etter å ha stått lenge på scenen. Altså, det var så ille at her i fjor, når jeg hadde konsert i Krighallen, så kastet jeg de søpplet etterpå.
Så det sier jo litt. Ja. Og så design eller antikviteter?
Da kan jeg bare si det at når mannen min og jeg gifte oss, så ønsket vi oss faktisk gavekort på Blomqvist. Ja. Så det sier på en måte litt. Og det er vår hobby, rett og slett, å samle skatter fra ting som har sjel, og som har levd før.
Mm. Så kommer det vanskelige siste spørsmålet av disse uformelle, da. Kate eller Meghan?
Da vil jeg svare det at det er umulig å si noe om et annet menneske, hvem man skal velge, rett og slett, før man kjenner et menneske. Fordi at man vet aldri hva som skjuler seg bak en fasade eller et menneske før man virkelig kan bli kjent med noen. Så da tror jeg rett og slett at hvis jeg noen gang får gleden av å treffe de, en av de, så tenker jeg at det virker som to veldig flotte og sterke kvinner som kjemper hardt og jobber hardt begge to for å gjøre og utrette gode ting. Så Der må jeg være litt sånn kjedelig i svaret, men det er litt viktig å faktisk også si det, at det er så lite man vet om hva som skjer fra det man ser utenifra.
Nydelige svar alle sammen. Vi har jo spurt om du drikker kaffe.
Ja, det gjør jeg. Min første jobb, den var på kaffebar i... da jeg begynte å jobbe... på kaffebaren i Vaterlandspassasjen på Evita, rett og slett, når jeg flyttet til Oslo for første gang når jeg var 18-19 år. Da var jeg så mye på den kaféen at jeg fant ut at jeg like så godt kunne jobbe der. Så, ja, jeg begynte, og da kunne jeg faktisk ikke, da drakk jeg ikke kaffe. Men jeg var liksom, den begynte liksom med sånne ja, noen merkelige greier, altså noen kokossmak og noen sjokolade og en masse melk, altså litt kaffe. Men etter hvert så har det altså blitt kanskje noe av min viktigste glede, det var en yoga sån stor yogalærer fra USA som så sa det, det så viktig å bare huske på det at ok, det veldig mange som mener at du skal starte dagen med grønn te, altså. Mm. Men tar du vekk kaffen fra morgenen, så tar du rett og slett vekk 87% av livsgleden. Så da tenker jeg sånn, det så mye annet man kan velge vekk, men jeg har den kaffen om morgenen, og da jeg drikker ikke kaffe resten av dagen. Men altså, det sånn som jeg kan glede meg til dagen etterpå, og det å sitte og drikke kaffe, altså, jeg blir altså så lykkelig, så ikke ta vekk det. 87% rett og slett.
I dagens episode av Inspirasjonshuset har vi et samarbeid med Fyrkløveren. Fyrkløveren har nettopp gitt ut et nydelig nytt juleservise som heter Juleminner. Å samle familien rundt et vakkert dekket bord kjernen i våre juletradisjoner og vår felles lengsel etter julen. Vi nyter dagslyset, den hvite snøen og naturen rundt oss. Juleminner fra Fyrkløveren et servise som visker om lengselen til jul, om det varme og trygge, og minner fra en jul for lenge siden. Dekk bordet til alle de gode stundene ved bordet i vinter, med et tidløst servise som fører tradisjonen videre i generasjoner, samtidig som det lager nye. Juleminner et klassisk og tidløst møte mellom nordisk design og juletradisjon, fremstilt i et eksklusivt benporselen, som et utrolig sterkt materiale med et gjennomskinnelig og vakkert utseende. Juleminner et spennende samarbeid mellom Fyrkløveren og Viko Valsø, og dekorert med designeren Linda Svedal Valsøs poetiske illustrasjoner. På Juleminners snøhvite base fremkommer en diskret og tradisjonsrik bord som byr på detaljrikdom og stjerner som glittrer i ekte gull. Den nostalgiske dekoren minner om de små, men betydningsfulle tingene vi husker fra barndommens jul. Kanskje de ikke stemmer helt overens med virkeligheten, men det våre barndomsminners virkelighet. Juleminner bestiller du enkelt på fyrkløveren.no. Men Helene, nå har vi jo introdusert deg, og nå har jeg lyst til å høre litt med dine egne ord. Hvem er du, og hvordan har du skapt din karriere? Kan du fortelle oss litt om det?
Ja, det vil jeg gjerne snakke om, for det jo en, som jeg sa innledningsvis, det har vært en veldig lang reise, rett og slett. Jeg har helt siden jeg var en veldig ung og liten jente visst at det musikk som jeg ønsker å uttrykke meg i, eller først og fremst sang da, for det har jeg alltid kjent på, har vært liksom en nøkkel til kommunikasjon da, for min del. Så for min del så har det aldri vært noe sånn, det har aldri vært noe tvil, jeg har aldri stått overfor et valg, hva skal jeg gjøre?
Nei.
Det har aldri vært på en måte noe spørsmål, men jeg har ofte kjent på den der presse over at man kanskje burde ha noe å falle tilbake på opp igjennom, sant? Du må jo ha en plan B. Tenk hvis ikke det går, eller det jo en veldig vanskelig bransje, og det ikke noe dans på roser, det mange som sier, og det den første til å faktisk si meg enig. Men jeg tror det at på tross av at det har vært ganske ja, og faktisk mange år hvor man har sittet der med tomme ark i syvende sansen og lurt på egentlig liksom, hvordan skal dette her gå rundt, så har det aldri vært noe spørsmål egentlig å gi seg, for man bare har den der indre troen på at dette her, det er dette jeg skal holde på med. Fordi at det ikke nødvendigvis handler om det at man skal liksom bli berømt, eller at man blir kjent, eller at man, ja, det har aldri vært noe motivasjon i det hele tatt. Det er drivkraften i det som jeg klarer å utstråle og få formidlet gjennom sangen. Det er det som er drivkraften, det som skjer fra at du kan gå inn i et rom og ikke kjenne noen til at du synger, og så starter en prat på tvers av kulturer, eller hvor man kommer fra. Så for meg så har det vært en nøkkel som har vært en drivkraft, og som har gjort at jeg nesten liksom, jeg har jeg vil si på mange måter at det har vært litt sånn hjert og S da. Mm. Det slår alt. Mm. Og det har jo vært mange tøffe valg i det. Mm. At det har gått ut over liksom, valg man har gjort i forhold til ting man sier ja til og ting man ikke sier ja til. Altså, det ikke alltid man kan være der hvor folk kanskje forventer at du skal være sånn rent privat da. Mm. Mens jeg tror at jo mer jeg har jobbet i denne bransjen, så har kanskje hva som er viktig, hva man ønsker å bruke stemmen sin på, blitt viktigere og viktigere. Det handler ikke nettopp om liksom, at man må si ja til alt for å være med. Jeg tror det gjelder i alt da. Hva er din rød tråd? Hva ønsker man å formidle? I alt da. Og i det du blir tydeligere i det, jo finere får man det, og jo mer ro tror jeg du får i eller tyngde får man i det man skal utstråle og formidle. Så jeg tror at for min del da, så har det blitt tydeligere og tydeligere kanskje de siste årene da. Mm. Og at det er ikke mengdetreningen det, eller mengden det holder, som er det viktigste, men rett og slett ja, hvordan man gjør det og som det veldig mange som sier at du er aldri bedre enn din siste konsert, sant? Og at du skal liksom gi alt, men du skal si ja til de riktige tingene, og de gode tingene. Mm. For det er lett å trå feil i denne bransjen, og det er også det er på en måte også en bransje hvor du det 20 år her, det er mye som har skjedd de siste 20 årene. Jeg har vært med på mye, og som har gjort meg bare liksom, tror jeg, sterkere, og mer kanskje, litt mer som fanten i valsk, fordi at jeg tenker sånn, jeg blir mer tydeligere for nesten hver produksjon på hva jeg ønsker å gjøre da. Mm. Så ja, det har vært en lang reise. Det har vært mange tidlige morgener hvor man står i snøføyk og drar piano bak seg, og liksom klokka 5 om morgenen, og mange, mange hundre mil på veien, på buss, på altså hvor man liksom, og det rare er at jeg aldri har vært i tvil.
Nei,
og det er en sånn fin følelse. Altså, man kan ha vært i tvil på veldig mye rundt det, og personer og mennesker som man jobber med, men stemmen min er min beste venn, og den er alltid med. Mm. Og det er jo først når jeg begynner å liksom, kanskje jobbe mot den, at den sier ifra. Mm. Så det høres litt rart ut å snakke om man som en andre person, men det er på en måte en sånn, jeg tror at man må være snill med seg selv, man må være snill med den stemmen som jeg er så heldig at jeg får lov å ha. Og så handler det rett og slett da igjen da, altså at det er tydelighet, tydelig hva man skal formidle.
Mm. Langt svar. Et langt og veldig, veldig fint svar, Helene. Og nå er det jo sånn at vi har jo lagt bak oss en veldig, veldig spesiell tid. Og det vet jeg jo også du har vært for deg. Kan ikke du fortelle litt om hvordan den siste tiden har vært, og hvordan du nå ser på den våren og sommeren og høsten som vi har foran oss nå?
Jeg kan si det veldig klart, fordi at når alt stengte ned, jeg husker det veldig godt, i mars i 2020, så var det rett og slett, man tenkte at ja, dette er bare ut i påske, så det går fint dette her. Vi hadde jo lagt opp en lang turné, og mye planer om hvordan ting skulle bli. Og det som skjedde de påfølgende 14 dagene, var jo at det bare liksom, kunne ikke ta på telefonen, og det var bare rant inn med avlysning, og det var akkurat som at alt man hadde jobbet for, i vår bransje så er det jo liksom mye planlegging mange år i forveien, og det å se liksom at ting bare smuldrer opp, og at man begynner liksom å tvile på hva, om man skal klare dette her, for det var helt reelt, det var jo fryktelig vanskelig, og da husker jeg veldig godt at det var bare noen dager etter at landet stengte ned, at jeg husker at liksom vi hadde 4 unger i karantene, og man ante jo ikke hvordan dette skulle bli, så måtte jeg liksom stå og se meg selv i speilet. husker jeg sto liksom nede på badet, liksom søkte liksom tilflukt der nede, og så tenkte jeg, ok, Helene, nå du nødt til å liksom, jeg måtte snakke til meg selv, ja. Nå må du skape en horisont, ja. Må du tenke deg det at langt der borte så det liksom et lys, og der borte, i den horisonten, der skal du bare liksom plassere alle de tingene du skal skape, alle de menneskene, bestem deg nå hvem du vil omgi deg med. Mm. For her det viktig å omgi seg med gode mennesker. Mm. God energi, gode mennesker. Du skal skape. Og i det målet så skal du se for deg alt du har egentlig drømt om den siste tiden, for det jeg egentlig drømte om var jo å få tid til å skrive.
Ja.
Og strengt tatt så måtte man liksom snu ting opp, opp ned og se nesten at i alle disse avlysningene da, så lå det jo et hav med tid. Ja. Og i den tiden, hva ønsker man å fylle den? Skal jeg kikke ned? Da får jeg høydeskrekk. Mm. Skal jeg gå ned og bare tenke negative tanker og tenke, ja, men altså, dette går jo til helst ikke. Vi mister alt. Eller skal man snu det opp ned og si, nå får jeg tid. Du har bedt om det i mange år. Mm. Endelig. Når ellers kan jeg ta meg et halvt år fri? Mm. For å skrive, og det var det jeg gjorde. Jeg begynte å skrive, jeg begynte å gå i studio, og rett og slett skapte den musikken som jeg hadde lengtet etter kanskje i 10 år å skrive. Og ut ifra den tiden, og i en tid hvor på et vis det er helt galskap å investere, da, så tror jeg kanskje jeg har gjort liksom, noe av min liksom, viktigste investering i det å og skape den musikken som jeg tror på, som jeg ønsket, og som jeg virkelig liksom brenner for, og som jeg tror kan liksom være med på å bygge opp under den stemmen som jeg ønsker å ha, den kraften som jeg kanskje mistet litt på veien da, i at man kun kanskje har blitt forbundet mye med julekonserter de siste årene, så tenker jeg, jeg har så mye annet jeg har lyst til å gjøre, og jeg har så mye kraft som jeg ønsker å formidle. Så i det så har jo, det var jo den første sangen fra dette albumet, så det rett og slett en som folk fikk se da, på Grand Prix da, som var rett og slett et ekko i det som jeg tror veldig mange kjente på, det at det var så mørkt, og folk bare, nå klarer vi ikke mer. Mm. Ikke sant? Et år nesten. Det er jo det jeg ønsker, og det er virkelig inderlig, har et dypt ønske om å formidle lys, rett og slett, og kunne skape det lyset. For meg så var det å skape den horisonten, men hvis jeg kan klare å male et bilde av en horisont for andre gjennom stemmen min, da, så det det som den neste plata og albumet mitt skal utstråle. Og jeg kan nesten ikke vente med å slippe det. Men det kommer snart.
Åh, jeg kjenner at jeg gleder meg veldig til det. Fantastisk spennende å høre tankene dine, Helene.
Skal vi gå litt over til interiør?
Ja, la oss gjøre det, for du bor jo på et sted hvor det er veldig mange som drømmer om å bo. Du bor jo på vakre Ullevål Hageby, og der bor du jo sammen med mannen din Espen Kjærsland og barna Nanna Margrethe og Emil Anker. Og fortell litt grann om hvordan hjemmet ditt, hvordan tanker har du rundt hjemmet ditt?
Ja, jeg er veldig glad for å bo i, jeg vil kalle det nesten sånn hobbsyssel. Det er jo et lite hobbsyssel der hvor jeg sånn, føles litt som sånn, en liten hobbit som bor inne i dette lille landsbyen i byen da, som det er. Jeg må legge til at jeg er så heldig også å være bonusmamma til to skjønne tenåringsdøtre som heter Ella Hanna, som også deler huset vårt store deler også. Så vi er en stor familie i et lite engelsk, liten engelsk cottage. Ja. Så det er jo rett og slett, man blir flinkere og flinkere til å rydde. For dette, man må jo, er det noe som folk i Ullevål Hageby vet, så er det at det er ikke så mange rette flater, og det er veldig mange løsninger hvor man må liksom prøve å utnytte, da. For det er jo liksom, det er lite og charmerende. skjeve, rare vegger og på en måte litt sånn kreative løsninger. Og det krever at man liksom, man har ikke så mye lagringsplass, så man er nødt til å liksom være litt sånn flink på å gjøre litt opprydning. Veldig ofte faktisk. I hvert fall med 4 unger i hus, så blir det. Man liksom, det jo et valg man tar når man flytter til et sånt sted som det der. Det jo ikke noe walk-in closet, så det ikke noen store ganger, og det liksom, der man blir fryktelig flink til å utnytte kvadratmeteren da. Men til gjengjeld da, så er det jo gode vegger med masse sjel, og et veldig, veldig godt område for barn å vokse opp på da, synes jeg.
Og så har jeg har jo sett litt bilder, Helene, fra det nydelige hjemmet ditt, og jeg ser jo at hvis vi skal snakke om farger, så, og det også en farge jeg forbinder deg med, så det er jo blått. Jeg vet at du er ekstremt glad i blått, og jeg vet at du også har valgt å ha en god del blått på veggene hjemme hos deg, men også kombinert med mønstrette tepper, litt rolig blåfarge, men kombinert liksom med litt kelim og litt mønstring.
Altså, det jeg vil si at for min del og for mannen min sin del også, som er også veldig opptatt av det, også, ikke først og fremst interiør, men av det å skape et godt hjem, da, så har på en måte både kunst og antikviteter vært, og er veldig viktig for oss, og det er det vi bruker pengene på. Snarere heller det enn den siste trenden, da. Så vi på en måte bygger på en måte litt sånn hjemmet vårt rundt kunsten på veggene, og liksom skaper på en måte liksom et godt sted for det å henge, i tillegg som jeg synes det er fryktelig viktig å gjøre seg opp en mening på hvor man, altså undersøke hvor man bor henne, hva slags hus er det vi bor i? Det er et eller annet med at vi bor i et hus fra 1917, sant, som er over 100 år, og det er et eller annet med å bare liksom være liksom tro mot veggene og sjelen i huset, på samme måte som huset i Flekkefjord da, som er fra 1800, hvor det har bodd utallige generasjoner og mennesker. Altså man må være litt sånn lydhør for de som har bodd her før, og kanskje fremdeles bor der, hvem vet. Ja. Men altså, jeg tror at vi er veldig opptatt av å finne liksom ting som bygger opp rundt det at man skal skape en god base da. Og der kommer det jo inn det at jeg reiser jo mye, og det å finne et sted å lande. Ikke sant? Hva gir det energi? For min del så er det, for meg så lader jeg det omgir meg med gode ting, at ting blir, altså helt siden jeg var liten så husker jeg brukte alle pengene mine på, det fantes en liten dukk husforretning i Stockholm i gamle staden som heter nummer 9. Jeg husker det fremdeles. Altså, alle pengene mine var 9 år og liksom bare tok alle pengene på den disken og kjøpte sånne 1800-talls møbler til dette lille dukkehuset som jeg bare liksom, og jeg satt bare liksom og innredde det huset igjen og igjen, liksom bare ordnet liksom, og ja, selvfølgelig må de jo ha det sånn og der, og det var sånn, de lavde små bøker, vi hadde jo ikke så mye muligheter til å liksom kjøpe alt i den butikken, så jeg måtte lave veldig mye selv, og jeg tror nok alltid helt siden jeg var liten så har jeg vært fryktelig opptatt av at ting stemmer i hodet mitt. Altså det er ikke bare sånn at det skal være den siste vasen som alle skal ha, eller sånn. Det første jeg gjør når jeg kommer inn på et hotellrom er faktisk det at jeg liksom prøver å skape en base da. Og så har jeg vært så heldig å møte en mann som faktisk er veldig opptatt av liksom den samme, ja, kanskje stilen som meg da. Hvor det er kombinert med det å ha reist så mye som jeg har gjort rundt omkring i verden, ta med seg det tilbake, samtidig som det skal være liksom organiske ting. Jeg vil at ting skal være liksom ordentlig, godt tre, gode stoffer, at det taktile, at det liksom kvalitet da. At det liksom tungt og godt, men samtidig at det liksom ja, gode overflater som skaper den, den lukten da, tror jeg, liksom av, av det å skape et hjem. Så jeg tror, du sier disse fargene, altså blått og, og lysegrønt, det jo egentlig toner som kommer egentlig som fra, fra det jeg ønsker å formidle gjennom sangen, altså havet, himmelen, altså luft under vingene, men samtidig så synes jeg liksom grønt, det jo en komplementær farge til, til veldig, til det røde og til, til det varme da. Så jeg føler at det skaper en veldig sånn lun stemning som gjør at når folk kommer inn til meg, så det sånn, hei, dette har jeg aldri, liksom, dette er noe helt, er noe annet enn det vi har sett for lenge. Men det tror jeg det at, at folk blir, tar opp beina i sofaen, sant? Det ikke noe sånn, jeg ikke sånn som går og støvsuger under beina til folk. Jeg vil heller at det skal være litt smuler på, på kjøkkenbenken, og at folk skal føle seg hjemme og ta opp beina, og i stedet for å være redde for å sette merke på gulvet. Og så er det jo sånn, det skal være et hjem, det skal være et sted hvor folk lever. Mm. Det ikke utstilling. Og det tror jeg er liksom, men samtidig så skal det være liksom, Det skal være et sted hvor ungene også trives, ikke er redde for å søle. Mm. For det finnes vanish, det tror jeg vi er. Altså,
Vet du, nå ga du oss veldig mange, eller mye inspirasjon og veldig mange gode tips, rett og slett, i hvordan man kan skape et godt og personlig hjem. Utrolig spennende å høre refleksjonene dine rundt hjemmet ditt, og jeg kjenner at jeg fikk veldig lyst på å komme på besøk og sitte i den sofaen.
Det så hyggelig å høre deg snakke om at du ikke liker det som det perfekte, da. At det skal være mer et hjem og nært og varmt. Og det får jo meg til å tenke på et spørsmål som jeg har veldig lyst til å stille deg, og det jo det at du har jo hatt en fantastisk karriere og vært med på veldig mange spennende ting, men det noe du i livet har opplevd som ikke har gått så bra? Noe som har vært et nederlag eller noe som har gjort deg vondt, eller som du og som du kanskje har lært av?
Ja, men altså det jo altså jeg kan jo liksom skrive en bok om alle dørene man har gått gjennom som man ikke burde gjort, men det jo liksom det akkurat som at man kan se veninner eller som i samme bransje da man kan som mer erfaren liksom kaptein på skuta sier at ja, men du burde ikke gjøre det, eller ikke gå den veien, ikke jobbe med de folka. Altså, det akkurat som at med alt i livet da, man må gjennom den døra, man må erfare ting selv. Og jeg har altså ikke rett og slett ja, jeg har hatt verdens dyreste utdannelse, selv om jeg egentlig ikke har gått på noen skole, for jeg har jo liksom jobbet aktivt siden jeg var veldig ung, så vil jeg si at den der utdannelsen som jeg har tatt på erfaringsmessig, det er faktisk altså, det er en så dyrkjøpt erfaring, men allikevel så ville jeg ikke vært det foruten, for det har gjort meg til den jeg er nå, og ja, man kan komme med masse eksempler, men det tror jeg ikke jeg skal gjøre nå, men det handler først og fremst, hvis jeg skal liksom ha en ting, da, så tror jeg at kanskje det viktigste som jeg prøver å si til unge, jeg vil ikke bare si liksom sanger, men gründere, de som ønsker å skape noe, altså, det Kristin Lavransdatter sier så fint i Sigrid Undsets triologi, så mange er de som vet hva jeg må. Sant? Det så mange rundt oss som forteller, ja, men du burde det, eller er det så lurt? Altså, jeg tror jeg skulle vært flinkere til å lytte til det jeg egentlig visste innerst inne at jeg skulle gjøre. Altså at man tenker, ja, men så, nei, så skulle jeg ikke det, nei. Nei, du har kanskje rett. Altså, man skal lytte til erfarne fjellfolk, men det ikke alle som helt kjenner det, og den som kjenner en selv best hvis man tro mot hjertet sitt, det jo en selv. Og det vel kanskje derfor også stilen min på hjemmebane kanskje litt sånn ja, litt utenom det vanlige da, fordi at der jeg sånn kompromissløs, der det sånn, men sånn gjør jeg det, sånn, dette det jeg liker, og så får folk synes hva de vil, men jeg har kjørt på en måte den samme stilen i 20 år, og det gjør meg glad, så tenker jeg sånn, hvis det gjør meg glad å komme hjem til det huset, så det sånn med meg som bor der, så, og så kan man bli liksom veldig fascinert av andres måter å gjøre ting på, men for oss som på en måte, ja, trigges og drives av det, og skape det, og uttrykke og utstråle, og bygge ting, så tenker jeg det første, altså det eneste jeg vil rådgi, og som jeg bare håper at jeg kan liksom ikke få sagt det nok, altså at man har en magefølelse, og den stemmer som regel alltid.
Altså, du har vært en helt fantastisk gjest, inspirerende, morsom, varm og nær. Så tusen takk for det. Sånn helt på tampen så har du en gjest som du kunne tenke deg å høre i podcasten vår som du har lyst til å tipse oss om.
Å ja, det har mange gode, flotte damer og også menn som jeg ville ha anbefalt, men nå får jeg lov å bare anbefale en da, hvis jeg skulle det, så tror jeg, jeg vet ikke om dere har hatt besøk av Evig Kassett.
Nei.
Nei, for det, er det noen som er my cup of tea, så er det hun er også med i klubben om å skape varme, møteplasser, men først og fremst så har hun hjertet på rette staden, ja, og er rett og slett en ressurs på så mange vis, og en engel iblant oss, og en vakker sjel.
Åh, det var en kjempefin avslutning og et veldig, veldig godt tips. Nå tror jeg vi bare fortsetter praten litt, jeg, Helene, og tar oss litt mer kaffe, og så tror jeg de som har lyttet og de som ser på oss nå har blitt litt bedre kjent med deg, og jeg tror vi alle sammen gleder oss veldig til å følge deg videre.
Takk for at jeg kunne komme.
Moderne media.